Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen Hawa Ýollary agentliginde korrupsiýa jenayetleriniň üstüniň açylandygy barada habarlara garamazdan gullukda para almak we tejribesi dowam edýär. Ýolagçylardan biletleriň döwlet bahasynyň üstüne ýene 5 esse para sorulýar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysynyň maglumatyna görä, häkimetler para berme azaltmak maksady bilen indi gullugyň kasalarynda biletleriň bahasyny diňe bank kartlary arkaly kabul edip başladylar. Ýöne bu paranyň aradan aýrylmagyna ýardam bermedi.
Kassa işgärleri online biletlerin haçan ve haysi vaqtda internette satıwy çykarylajakdygyny bilýärler. Olar biletleriň tas ählisini satyn alyp, soňra da kassalaryň üstü bilen başga adamlara resmileşdirýärler. Ýa-da bilet almak isleýän raýatlaryň saxta maglumatlaryny ençeme sagat ýa-da bir gün öňünden alyp galýarlar.
Diýip habarçy aýtdy. Kassa işgärleri döwlet bahasy 150 manat bolan bilet üçin 800 manat para soraýarlar. Olar ýolagçylardan biletiň döwlet bahasyny bank karta arkaly, parany bolsa nagt tölemegi talap edýärler.
Agentliň web saýtyndan bilet satyn almak tas mümkin däl.
Diýip habarçy sözüne goşdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmen Hawa Ýollarynyň goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji dekabrda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşinde ýurdun baş prokurory Serdar Mälikuliýew Türkmen Hawa Ýollary agentliginde korrupsiýa jenayetleriniň üstüniň açylandygyny hasabat berdi. Aşgabatyň ýaşaýjylary we uçar biletleriniň satyjysy bilen bir hatarda agentliginiň başlygynyň wezipesini atlayın yerine yetirici Kerim Kerimov sentyabrın devamında müşterilerden para alandıklarını boyun aldılar. Devlet televizyonuna göre kaziyetin hükmü bilen olar değişiklikte 8 yıldan 13 yıla çenli aralıkta adatlıktan mahrum edildi. Aşavatlıların ençemesi korrupsiya cenayetlerinde ayıplanyanların görközülmek bilen hiç sadın ütkömeyendiğine ünsü çekip bunu hakimiyetlerin novattaki göz boyakçılığı adlandırıyor. Yurdun içinde yeni hususu taksi lerde sapar etmek amatly bolýar. Sebäbi olar paýtagtdan başga bir vilayata gitmek üçin 300-400 manat aralygynda kire alýarlar diýip paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýüze goly ýaşaýjy global pandemiýanyň başynda halkara uçar gatnawlarynyň ýatyrylmagy zerarly ulanyp bilmedik uçar biletlerini gaýtadan dikeltmek ugrunda tagalla edýär.
Döwlet televizionyýetiniň maglumatlarynyň soň biletleri köýen raýatlar ýene Türkmenabadyň halkara aeroportunyň gazna bölümine bardylar. Olar 2020-nji ýylyň fevral we mart aýlary üçin satyn alan biletleri bilen daşary ýurtlara gidip bilmänliklerini aýdyp biletleriniň gaýtadan dikeldirmegini sorudylar.
Diýip şol raýatlaryň biri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä pandemiýanyň ilkinji aýlary üçin bilet satyn alan 450 goly raýat şu ýylyň martyndan bäri biletlerini dikeltmäge çalyşýar. Şonuň bäri 350 goly raýatyň bilet puly ýzyna gaýdyp berildi. Galan 100 goly biletlerini gaýtadan dikeltmäge çalyşýar.
Kansa işgärleri halkara uçurlarının bölüklüğünü dikeldilerini aydıp katlanlar dolu dikeldilerinden sonra biletlerin dikeldilip verilecektiğini vaada verdiler. Olar halkara uçur katlanlarının 2023. yılın martına dolu dikeldilecektiğini aydılar.
Diýip Türkmenabatly raýat bellidi. Türkmen häkimetleri şu ýylyň may aýynyň ahyrından başlap halkara uçar gatnawlaryny bölekleýin dikeldip başladylar. Şonuň bäri ýurdun içindäki uçar gatnawlarynyň sany hem bölekleýin arttyryldy. Adatlyk uçar biletleriniň töweregindäki kynçylyklar biletleriň tapdyrmaýandygy we olaryň döwlet bahasynyň üstüne para soralýandygy barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlar şol sanda Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky indeksinde dünýä ýurtlarynyň arasynda ýa-da ki orunlary eýleýär.